Tshwantsho sa 2. Toro ya Jakobo, Genese, kgaolo ya 28, temana ya 10 ho isa ho ya 22.
Esau a hloya Jakobo haholo mme a rata ho mmolaya. Mme Jakobo a tlameha ho baleha a tloya lapeng labo. Tadima setshwantshong mona, Jakobo o lora toro. A bona Modimo lehodimong, mme a bona manyoloi a Modimo a theoha a etla lefatsheng. Modimo a re ho Jakobo, ke tla o fa lefatshe lena wena le leloko la hao. Ditjhaba tsohle tsa lefatshe di tla hlohonolofala ka wena. Ke na le wena hohle moo tlang ho ya teng. Modimo o ne o tseba hore Jakobo ke mothetsi. Empa Modimo o no rata Jakobo haholo mme o rata ho fetola bophelo ba hae. Ka lebaka leo, Modimo wa mo fa tshepiso ena e makatsang.